Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ovog jutra uživo sa vama u Beogradskom studiju su Andreja Backović i Mila Đurđević. Od vesti za sredu 9. juni izdvajamo. Sjedinjene Američke Države traže da Srbija poštuje presude Haškog tribunala. Vučić kaže da osuđuje sve zločine. Proširene sankcije Sjedinjenih Američkih Država za pojedince sa Zapadnog Balkana. Uhapšeni ruski opozicioni lider Aleksej Navalnij ovogodišnji je laureat Ženevskog samita za ljudska prava i demokratiju. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio da je incident u kom ga je ošamario muškarac iz mase izolovan događaj. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Kako pravosnažnu presudu izrečenu Ratku Mladiću komentarišu Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za Srbiju, i Mirsa Tokača, direktor Istraživačkog dokumentacionog centra iz Sarajeva.
Naravno da je važno sada kako će ova presuda biti interpretirana u regionu, odnosno pre svega u Srbiji i u Republici Srpskoj.
Važnost je višestruka i u historijskom smislu, i u psihološkom smislu, i u političkom smislu.
Kako udruživanje desničara nakon skupa Naša Evropa, koji je u Rimu krajem maja okupio predstavnike različitih desničarskih organizacija iz 12 zemalja Evrope, a na kojoj je Srbiju predstavljao lider srpske desnice Miša Vacić, vidi Bojan Klačar iz nevladine organizacije CESID iz Beograda.
Oni na taj način dobijaju nešto što se može zvati širenjem zajednice desničara, odnosno ljudi koji na sličan ili identičan način promišljaju politiku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, kao i najviši zvaničnici međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu, pozdravili su sinoć u Savetu bezbednosti Ujedinjenih Nacija izricanje pravosnažne presude Ratku Mladiću, bivšem komandantu Vojske Republike Srpske, i pozvali Srbiju da poštuje presude tribunala. Također su apelovali na zvanični Beograd da izruči dvoje članova Srpske radikalne stranke, koje tribunal traži zbog nepoštovanja suda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju Savetu bezbednosti rekao da Srbija osuđuje, kako je rekao, užasan zločin u Srebrenici i negirao da zvanični Beograd ignoriše svoje obaveze prema Međunarodnom sudu u Hagu. Više detalje u prilogu Dušana Komarčevića.
Srbija osuđuje užasan zločin koji je počinjen u Srebrenici, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju video linkom na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj su izveštaj podneli predsjednik i glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma UN za krivične sudove Carmel Agius i Serge Bramerc. Sednica je održana istog dana kada je ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom zbog genocida i drugih zločina počinjenih tokom rata u BiH od 92. do 95.
Srbija je country that condemns all crimes.
Srbija je zemlja koja osuđuje sve zločine i sve zločince koji su ih počinili na prostoru bivše Jugoslavije. Međutim, interesantno je da Srbija, uprkos čestim kritikama, je jedina zemlja koja otvoreno govori i osuđuje zločine počinjene od strane Srba, dok u drugim zemljama regiona uopšte ne govore o zločinima koje su predstavnici tih naroda počinili nad Srbima. Želim da naglasim još jednom da Srbija osuđuje užasan zločin koji se dogodio u Srebrenici i izražava najdublje saučešće porodicama svih koji su ubijeni u tom masakru. I o tome nema nikakvog ali.
And there are no buts about the respective.
Rekao je Vučić. Komentarišući zahtev međunarodnog mehanizma za izručenje članova Srpske radikalne stranke, Vučić je kazao da je Srbija više puta izrazila spremnost i pružala potrebne garancije za preuzimanje sudskog procesa u slučaju radikala Petra Jojića i Vjerice Radete.
After the warrant for apprehension and extradition of...
Kada je zatraženo izručenje Jojića i Radete, Viši sud u Beogradu je odlučio da nisu ispunjeni uslovi za njihovo hapšenje i izručenje. Odluka je zasnovana na međunarodnom pravu i zakonima Srbije i obavezna je za nosioce izvršne vlasti u Srbiji.
And it is mandatory for holders of the executive power in the Republic of Serbia.
Objasnio je Vučić. Predstavnik Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama ambasador Sven Alkala i pozvao je Srbiju da izruče generala Novaka Đukića osuđenog pred sudom u BiH zbog zločina na Tuzlanskoj kapiji 95. Pošto je osuđen u BiH, Đukić je pobegao u Srbiju, to je narušilo bilateralne odnose. On mora biti vraćen da se suoči sa pravnim posledicama svojih zločina, kazao je predstavnik BiH. Predstavnik Sjedinjenih Američkih Država u Savetu bezbednosti izjavio je da dan kada je donesena pravosnažna presuda Ratku Mladiću predstavlja istorijski dan. On je izrazio razočaranje što Srbija odbija da izruči dvoje pripadnika SRS koje traži međunarodni rezidualni mehanizam.
Serbia as a member of the United Nations and as a party.
Srbija je članica UN i ima važne međunarodne i regionalne obaveze, uključujući obaveze koje ima na putu pristupanja EU. Zbog toga je u obavezi da sarađuje sa mehanizmom u Hagu. Izostanak saradnje sa mehanizmom ometa sprovođenje međunarodnog prava.
Failure to cooperate with the mechanism undermines the operation of international law.
Naveo je američki diplomata i pozvao Srbiju da bez odlaganja izruči tražene osobe međunarodnom mehanizmu. Sudski mehanizam u Hagu, koji je naslednik Haškog tribunala, je više puta od vlasti Srbije tražio izručenje članova ultradesničarske Srpske radikalne stranke Vjerice Radete i Petra Jojića da bi im sudio po optužbi za zastrašivanje, pretnje i nuđenje mita svedocima u postupku protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma, sudija Karmel Adjus, ocenio je da nečinjenje Srbije u ovom slučaju podriva efikasno sprovođenje pravde pred mehanizmom i prkosi međunarodnoj zajednici. On je kazao da drugostepena presuda Ratku Mladiću šalje snažnu poruku žrtvama zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije i širom sveta da će počinioci gnusnih zločina biti izvedeni pred lice pravde, bez obzira na to koliko misle da su moćni i nedodirljivi.
While judgments such as this cannot bring back loved ones,
iako presude poput ove ne mogu da vrate njihove voljene ili da zacijele rane, nadam se da će porodice žrtava naći malu utihu u tome da je pravda sprovedena.
Being done and history being recorded.
Rekao je Adjus. Sa druge strane, predstavnik Ruske federacije u Savetu bezbednosti je ocenio da presuda Mladiću predstavlja, kako je rekao, veliku mrlju u radu tribunala u Hagu.
The ICTU and the residual mechanism, unfortunately, have not become...
Međunarodni krivični sud i njegov naslednik, međunarodni rezidualni mehanizam, nažalost nisu postali institucije pomirenja među balkanskim zajednicama. Razlog za to je manjak poštenja u izrečenim presudama u kojima se jedna strana kažnjava, a istovremeno se zataškavaju loša dela drugih strana.
While hushing up the wrongdoings of the others.
Rekao je ruski predstavnik. Glavni tužilac mehanizma za krivične sudove u Hagu, Serž Bramerc, ocenio je da drugostepena presuda Ratku Mladiću predstavlja sprovođenje pravde, ali da je ostalo još mnogo počinilaca ratnih zločina u svim zemljama bivše Jugoslavije koji treba da budu procesuirani. Prema njegovim rečima, reakcije na presudu Mladiću će uključivati i poricanje genocida u Srebrenici, opsade Sarajeva i kampanje etničkog čišćenja koje je predvodio bivši komandant Vojske Republike Srpske.
Denial and glorification continue to be treated.
Poricanje i glorifikacija zločina se i dalje tretiraju kao stvar različitih mišljenja ili argumenti o pravnim sredstvima. Oni to nisu. Poricanje i glorifikacija zločina su posljednja faza genocida. To su politički alati koji se koriste u političke svrhe. Neophodne su hitne akcije po tom pitanju.
Urgent action is needed.
Žalbeno veće Haškog tribunala je 8. juna potvrdilo u drugostepenom postupku presudu kojom je Ratko Mladić osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu za genocid nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici, progon, zločine protiv čovečnosti, istrebljivanje i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini tokom rata od 1992. do 1995. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Od političkih i intelektualnih elita Srbije zavisi da li će ta država priznati genocid u Srebrenici, navodi Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za Srbiju u razgovoru za Radio Slobodna Evropa nakon izricanja pravosnažne presude doživotnog zatvora Ratku Mladiću, ratnom lideru bosanskih Srba. Za razliku od nje, koja navodi da nije optimista, Mirsa Tokača, direktor istraživačkog dokumentacionog centra iz Sarajeva, iznosi uverenje da iskoraci kakva je presuda Mladiću moraju doneti promjene u Bosni i Hercegovini. U tom smislu nastavlja najbitnije je kako će građani shvatiti odluku suda u Hagu. Razgovarao Miloš Teodorović.
Naravno da je važno sada kako će ova presuda biti interpretirana u regionu, odnosno pre svega u Srbiji i u Republici Srpskoj.
Zaista, gospodine Togača, šta menja ova presuda, pa da kažemo, na ustvarnosti Bosne i Hercegovine?
Ona prvo ne smije biti nikada posmatrana, izolovana u odnosu na druge presude. Rat nikada ne počinju vojnice, od njega počinju policija svojim idejama, njega počinje akademska zajednica, a izvršni organ su vojnici. Dakle, vi danas imate presudu vrhovnom komandantu jedne tvorevine, jedne pobunjeničke tvorevine, za zločine širokih razmjera koji su počinjeni na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine. Važnost je višestruka i u historijskom smislu, i u psihološkom smislu, i u političkom smislu, jer sve to mora priznesti promjene u Bosni. Znate, ne može se nekoga presuditi za genocid, za zločine protiv čovječnosti, a radi se, kako rekao, o političarima i vojnim liderima, a onda na terenu ostaviti stanje nepromijenjeno.
Zašto ste tako sigurni u to? Teško je zamisliti, bez obzira na ovakvu presudu, da će jedan politički faktor, na primjer u Republici Srpskoj, posle ove presude priznati genocid. Barem po onome što gledamo u njihovim izjavama svih ovih meseci i godina.
Pazite nešto, u Bosni ogromna većina građana zna šta se desilo. Uvijek moramo odvojiti, odnosno su pojedini politički lideri koji obično instrumentaliziraju određene stvari zarad svog političkog probitka. Međutim, postoje, kako u našem narodu kaže se, stvari koji se golim okom vide. I nemojmo se zanositi da će ti političari, mako oni bili, a prije svega oni etno-nacionalističkog profila, moći jahati na ovim stvarima. Dakle, mi ovim presudama podlačimo na neki način crtu pod historijske događaje. To je jedna dimenzija. Ali na drugoj strani mi otvaramo nove procese. Otvaramo procese suočavanja sa prošlošću, ne samo nas koji smo učesnici ili savremenici događaja. Dolaze nove generacije koje će postavljati druga pitanja. Prema tome, bili bismo ahistorični ako bismo rekli stanje proizvedeno ratom i nasiljem u Bosni je ovjekovječeno. Ono se neće nikada promijeniti, jer bi to značilo pobjedu onih koji jesu sada osuđeni, ali njihova djela ostaje na terenu.
Znate, idemo na sekundu, gospođo Kisić. Gospođo Kisić, da li vi mislite da posle ove presude šanse da srpski politički lideri, govorimo o liderima u Srbiji, govorimo o liderima u entitetu Republici Srpskoj, su bliže priznavanju genocida? Ili su to prevelika očekivanja?
Pa, ja nisam optimistkinja, ali vidjet ćemo kako će se ponašati predsjednik Vučić. Tako da ovo je samo suočavanje s prošlošću je i prihvatanje, određivanje političko istorijske odgovornosti jedan dug proces. I on traje sve vreme, međutim verovatno će biti potrebno još jako puno vremena da građani Srbije i građani Republike Srpske i generalno elite prihvate, odnosno da nove elite prihvate ono što se desilo u Bosni i Hercegovini.
Slušali smo Izabelu Kisić, izvršnu direktorku Helsinškog odbora za Srbiju, i Mirsada Tokaču, direktora Istraživačkog dokumentacionog centra iz Sarajeva.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Potvrdom presude Ratku Mladiću za genocid i ratne zločine zatvara se jedno od najkrvavijih poglavlja moderne evropske istorije, iako njegovo nasljeđe i dalje deli Bosna i Hercegovina i region, dok se senka njegovih zločina širi i van Balkana, inspirisanjem ekstremnih desničara u svetu, pišu svetski mediji. Gotovo tri decenije posle izbijanja rata na Balkanu, u kom su zabeleženi neki od najšokantnijih zločina u Evropi od kraja Drugog svjetskog rata, Međunarodni tribunal u Hagu utorak 8. juna potvrdio je presudu glavnom vojnom komandantu krvoprolića, piše New York Times. povodom presude na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, završava se, kako navodi američki list, jedno od najtamnijih poglavlja moderne evropske istorije i okončana je pravna borba koja se proteže od 1995. kada je protiv Mladića prvi put podignuta optužnica. Mladić je bio vojno lice brutalne trojke koju su na političkoj strani vodili bivši jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević i bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić, ukazuje agencija France Press. Haški tribunal je ustanovio da je Mladić imao vodeću ulogu u nekim od najstrašnijih zločina na evropskom tlu od nacističkog holokausta tokom Drugog svjetskog rata, navodi Reuters. Ishod procesa Mladić, ukazuje Reuters, zaokružava 25 godina suđenja na ad hoc Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, koji je osudio 90 ljudi. Ratko Mladić provodio je politički plan osmišljen na vrhu da nestanu delovi muslimanskog stanovništva u Bosni i Hercegovini, ukazuje BBC. Osudama za genocid Mladiću i Radovanu Karadžiću, glavnim ličnostima koje su komandovale i sprovodile etničko čišćenje i masovna ubistva u Bosanskom građanskom ratu, zatvara se najkrvavije poglavlje evropske istorije od 1945. godine, piše Times. Ipak, kako piše Londonski list, mnogi Srbi Mladića i dalje smatraju ratnim herojem. Srbija odbija da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid, dok se masovna ubistva redovno negiraju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Sreda 9. jun u znaku ovih vesti. Sjedinjene Američke Države traže da Srbija poštuje presude Haškog tribunala. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da osuđuje sve zločine. Proširene sankcije Sjedinjenih Američkih Država za pojedince sa Zapadnog Balkana. Uhapšeni ruski opozicioni lider Aleksej Navalni, ovogodišnji je laureat Ženevskog samita za ljudska prava i demokratiju. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio da je incident u kom ga je ošamario muškarac iz mase izolovan događaj. Košarkaš Denvera, srpski reprezentativac Nikola Jokić, proglašen noća za najkorisnijeg igrača MVP NBA lige u regularnom delu sezone. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden proširio je opseg sankcija za pojedince i organizacije iz država Zapadnog Balkana, koji ugrožavaju mir i stabilnost regiona. Uredbu o sankcijama je prvi put donao tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush 2001. godine i od tada se sankcije redovno produžavaju. Sankcije podrazumevaju zabranu ulaska u Sjedinjene Države i zamrzavanje imovine i financija na teritoriji te države. Američkim građanima je zabranjeno da učestvuju u transakcijama sa licima koje su na listi sankcionisanih. Imena sankcionisanih pojedinaca i organizacija ne navode se u saopštenju Bele kuće koje je izdato 8. juna. Na skupu Naša Evropa, koji je u Rimu krajem maja okupio predstavnike različitih desničarskih organizacija iz 12 zemalja Evrope, Srbiju je predstavljao lider srpske desnice Miša Vacić. Na društvenim mrežama je nakon ovog događaja deljena fotografija na kojoj Miša Vacić izgleda kao da upućuje nacistički pozdrav. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je okupljene pozdravio tradicionalnim rimskim pozdravom. Koliko je država upoznata sa aktivnostima desničara u Srbiji, slušamo u prilogu Predraga Uroševića.
Srpska desnica nastala je 2017. godine kao udruženje građana, a predvodi je Miša Vacić, nekadašnji lider desničarskog pokreta Naši 1389. Kako navode na sajtu Srpska desnica, ona okuplja nacionalistička i patriotska udruženja i organizacija okupljena oko ideje moderne desnice Srbije. Pokret se zalaže za evroazijske integracije, odnosno za bolje odnose Srbije i Rusije. Iako nema poslanike u Republičkom parlamentu, na poslednjim lokalnim izborima ušao je u pojedine lokalne skupštine, kao što je to slučaj u Medveđi i Vranju na jugu Srbije. Miša Vacić je nakratko obavljao i funkciju savjetnika u Kancelariji za Kosovo vlade Srbije. Vacić za Radio Slobodna Evropa negira da se u Rimu fotografisao pozdravljajući skup nacističkim pozdravom.
Ja nisam salutirao Sieg Heil, već sam, pošto se taj summit održao u Rimu, iznio rekao svi prvo pozdravim domaćine i da kažem da znam da je Rim i drevni grad i da su ga zvali večni grad i da svi putevi vode u Rim i da kad ću u Rimu trebaš ponašati kao Rimljanin. Jedan sam rekao, evo, za, domaćin rimski pozdrav, znači pozdrav koji je star milenijumima.
Lider srpske desnice Miša Vacić kaže da je na skupu u Rimu razgovarano o saradnji desničara u Evropi.
Saradnja po pitanju zajedničkih problema. Današnji izazovi kao što je i COVID, migranti, onda sve učestalija propaganda po pitanju udara na porodične vrednosti i tako da bez obzira na naše neke druge podele u prošlosti koje su imali nacionalisti tih država, da treba da gledamo na one izazove koji nam predstoje svima jednako.
Bojan Klačar iz nevladine organizacije CESID iz Beograda ocenio je da udruživanje desničara ima svrhu širenja zajednice.
Oni na taj način dobijaju nešto što se može zvati širenjem zajednice desničara, odnosno ljudi koji na sličan ili identičan način promišljaju politiku. Jer u suštini takve desničarske organizacije, bez obzira što žive u dve različite države, što žive u dva bitno različita politička sistema, oni zapravo jesu zajednice u širem smislu i oni dele na neki način vrlo slične ideje kada je reč o nekim krupnim pitanjima.
Kako je Klačar naveo za Radio Slobodna Evropa, država se bavi pitanjem ekstremizma na dva načina, strateškim aktima, ali i delovanjem u slučaju izazivanja nasilja.
Država ima priliku i možete u tom pravcu i da urade određene stvari, dakle ona ima priliku da neku vrstu odnosa prema nasilnom ekstremizmu uobliči i kroz određena strateška akta koja treba da se usvoje u ovoj godini ili početkom sledećeg godine. Naravno, drugi način kako država može da reaguje jeste da u slučaju bilo kakvog nasilničkog ponašanja reaguje uz korišćenje sile.
Srbija je 2017. godine usvojila nacionalnu strategiju za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017-2021. godine i krajem ove godine očekuje se nova strategija. Prema rečima Bojana Klačara, oko 5% stanovništva u Srbiji ima razumevanje za desničarske ideje, bilo da se radi o razumevanju za njihovu ideologiju i program ili kada je reč o njihovom delovanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Davorin Radosavljević iz Instituta za onkologiju i radiologiju izjavio je da je otkriven veliki broj onkoloških pacijenata u stadijumu bolesti koje više nije moguće lečiti. On je za medijski javni servis ukazao da je tome doprinela usporena dijagnostika usled pandemije COVID-19.
Mi smo u toj epidemiji dakle lečili više pacijenata nego obično, ali je potpuno tačno da dolaze pacijenti sa jako odmaklim stadijom bolesti. Tačno je da je COVID infekcija i u našoj zemlji, kako to naširoko pišu i veliki časopisi i svi u svetu, usporila dijagnostiku, dovela do toga da se otkrije jako veliki broj pacijenata u stadijom bolesti koje više nije moguće onkološki lečiti.
Prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, u Srbiji je u periodu od 24 časa registrovano 214 novih slučajeva infekcije koronavirusom, od ukupno 10.788 testiranih. U istom periodu od posljedica COVID-19 preminulo je 6 osoba. U bolnicama širom Srbije smešteno je 511 pacijenata, od kojih je 24 priključeno na respirator.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vesti iz sveta. Uhapšeni ruski opozicioni lider Aleksej Navalni ovogodišnji je laureat Ženevskog samita za ljudska prava i demokratiju. Nagrada za ljudska prava mu je dodeljena, kako navodi agencija Associated Press, zbog hrabrosti za suprotstavljanje vladi Vladimira Putina. 20-godišnja Darija Navalna, njegova ćerka, izjavila je na virtualnoj konferenciji da njen otac nagradu posvećuje svim političkim zatvorenicima u Rusiji i Belorusiji. Navalni, koji je uhapšen 17. januara po povratku iz Nemačke, gde se oporavlja od trovanja za šta optužuje Kremlj, osuđen je na 2,5 godine zatvora zbog slučaja prevare iz 2014. godine. On služi kaznu u regionu Vladimir, na oko 100 km od Moskve, a u aprilu je 24 dana štrajkovao glađu zbog uslova u toj kaznenoj ustanovi, poznatoj kao jednoj od najrigoroznijih u Rusiji. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da je incident u kom ga je ošamario muškarac iz mase izolovan događaj. Ovo je izolovan događaj, ne smemo dozvoliti da ultranasilni ljudi preuzmu javne debate. Oni to ne zaslužuju, izjavio je Macron za lokalni francuski dnevnik nakon što ga je tokom šetnje i rukovanja sa građanima na jugoistoku Francuske jedan od njih ošamario, preneo je Reuters. Svjetske agencije su ranije izvestile o incidentu na osnovu videa koji je objavljen na društvenim mrežama. Macronovo obezbeđenje je uočeno u videu čovjeka koji ga je ošamario oborilo na zemlju, a francuski predsjednik je udaljen na bezbednu distancu. Dve osobe su uhapšene, preneo je Reuters pisanje francuskih medija. Košarkaš Denvera, srpski reprezentativac Nikola Jokić, proglašen je noćas za najkorisnijeg MVP igrača NBA lige u regularnom delu sezone. Jokić je prvi košarkaš iz Srbije dobitnik velikog priznanja najjače lige sveta, a tek treći Evropljani, posle Dirka Novickog iz Nemačke i Grka Janisa Adetokumba. Denver je 2014. godine izabrao Jokića kao 41. pika na draftu i srpski centar je najslabije rangirani igrač sa drafta koji je dobio nagradu za MVP. Lige.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 6. juna na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 31. je epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi mladi iz Brčko distrikta u Bosni i Hercegovini nastavljaju razgovor o problemima sa kojima se susreću, nedostacima u njihovoj lokalnoj zajednici, nacionalizmu, podelama, politici i ženama u politici.
Želim Brčko distrikt u kojem me nije strah sutra preko sutra formirati porodicu. Želim Brčko distrikt u kojem se ne moram sikirati hoću moća nahraniti to svoje dijete.
Kada će prestati te natrpeljivosti, prestaće tek kada smaknemo u vlast koja jeste godinama. To nikad neće da prestane baš zbog toga što oni dalje nameću te neke nacionalne stvari.
Kroz ovu epizodu vodi nas Bruno Jakubović, frontman benda Dubioza Kolektiv iz BiH. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Sreda 9. jun prolazi u znaku ovih vesti. Sjedinjene Američke Države traže da Srbija poštuje presude Haškog tribunala. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da osuđuje sve zločine. Proširene sankcije Sjedinjenih Američkih Država za pojedince sa Zapadnog Balkana. Uhapšeni ruski opozicioni lider Aleksej Navalni ovogodišnji je laureat Ženevskog samita za ljudska prava i demokratiju. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio da je incident u kom ga je ošamario muškarac iz mase izolovan događaj. Košarkaš Denvera, srpski reprezentativac Nikola Jokić proglašen noćas za najkorisnijeg igrača MVP NBA lige u regularnom delu sezone. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Mila Đurđević. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Želimo vam prijatan dan.